эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Генеральный сакратар ААН пан Ги Мун закликаў да вызвалення журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і іх прыхільнікаў, якія працягваюць утрымлівацца пад вартай у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пан Ги Мун адзначыў сур'ёзную заклапочанасць, выказаную групай назіральнікаў у дачыненні да выбарчага працэсу і развіцця сітуацыі пасля выбараў, і заклікаў улады Беларусі ў поўнай меры выконваць правы чалавека і належныя прававыя працэдуры, заявіў на прэс-канферэнцыі ў Нью-Йорку прэс-сакратар Мартін Несіркі. Генеральны сакратар ААН прызнае важнасць працы місіі АБСЕ ў Беларусі і шкадуе аб рашэнні ўладаў Беларусі аб закрыцці офіса АБСЕ ў Менску, дадаў ён. А да экс-кандыдата ў прэзідэнты, зняволеных 19-20 снежня ў СІЗА КДБ, а таксама да шэрагу іх паплечнікаў зноў не дапускаюць адвакатаў. Далей Алесь Дашчынскі.
Вязень амерыканкі, экс-кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч, паводле яго сяброў па партыі, 22-й дзень трымае галадоўку ў зняволенні. Ён патрабуе прызнаць несапраўднымі вынікі галасавання 19 снежня і настойвае на правядзенні новых прэзідэнцкіх выбараў. Высветліць стан яго здароўя не ўдалося ні адвакату, ні сваякам. Спадарыня Марына добра ведае Статкевіча і носіць яму перадачы, ніякіх харчоў яна яму не перадае, толькі ваду. Яна лічыць, што сам Мікола не спыніць галадоўку пратэсту.
Нема у мяне спадзявання, што ён сам спыніць галадоўку, на жаль. Я ведаю Мікола, я ведаю яго характар. Я б вельмі хацела, каб ён спыніў, бо я лічу, што чалавек павінен жыць, і гэты чалавек павінен жыць абавязкова. Яго жыццё вельмі каштоўнае, але я думаю, што ён не спыніць галадоўку. Мы не ведаем, дзе ён, мажліва, яго шпіталізавалі. Мы не ведаем, дзе аб яго стане. Мы нічога пра яго на сённяшні дзень не ведаем. Нічога.
Паводле спадарыні Марыны, адзіная крыніца інфармацыі — гэта адвакат, але і яе сёння зноў не пусцілі да вязня.
Ні інфармацыі ніякай не давалі. Я звярталася да следчага з просьбай аб спатканні, не безпагадна таксама.
Сябра па партыі Алексей Гаўруцікаў не выключае, што Міколу Статкевіча ў амерыканцы могуць карміць прымусова.
Но судя па сроку, они маглі ўжо прыняць рішэнне аб прынудзіцельным пытанні, потому што угроза здароўя рэальная, а он у нас максімаліст в этом вопросе. Добровольно он не прекратит галадання. Это однозначно.
Не дапусцілі адвакатаў і да іншых экс-кандыдатаў вязняў СІЗА КДБ. Адвакатка Тамара Сідарэнка значыла, што бачыла свайго падабаронна Владзіміра Някляева яшчэ ў снежні толькі падчас з допытаў, і паводле апошняй інфармацыі у яго быў гіпертанічны крыз. Што з ім адбываецца далей, невядома.
Мы не можам осуществляць свае адвакацкія функцыі, то есть нарушаюцца нашы рэальныя права, во всяк случае мы реалізаваць іх сейчас не можам. На общение беспрепятственное, конфиденциальное и так далее. Самая большая забота сейчас, обеспокоенность, это вот тем, что мы реально не можем общаться с человеком подзащитным тогда, когда мы считаем необходимым.
Экс-кандыдаты Някляев, Статкевіч, Садніков и Михалевич, а так само шэраг іхніх паплечнікаў знаходзяцца ў СІЗА КДБ. Учора месца знаходжання Алеся Міхалевіча было невядомае нават адвакату. Сёння жонцы вязня Мілані Міхалевіч паведамілі, што яе муж зноў знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Яна не выключае, што такія дзеянні робяцца з мэтай псіхалагічнага ціску на сваякоў.
Я зранку аднесла заяву ў следчы ізалятар номер 1, просьба паведаміць мне, дзе знаходзіцца мой муж, але мне ніякай інфармацыі не далі, сказалі, што яму павінна звяртацца да следства. І не прайшло трох з лішнім гадзін, як яны чалавека знайшлі у сябе ж у следчым ізалятары КДБ. Як і чаму ён там апынуўся, я не ведаю. Я не ведаю, чаму на гэта спатрэбілася столькі часу. Калі б тое, што нам паведамілі ў акенцы следчага ізалятара на Валадарцы, праўда, то атрымліваецца, што трэція суткі пайшлі, як не было вядома, дзе чалавек знаходзіцца.
Паводле інфармацыі Госмінгарвыканкаму, у рамках расследавання па крымінальнай справе аб масавых беспарадках вызначана звыш 120 чалавек, якія актыўна бралі ўдзел у гэтых самых масавых беспарадках. 31 з іх прад'яўлена вінавачанне. Ніякай іншай інфармацыі ў прэс-службе гарадской міліцыі не падаюць. Таксама друкуюцца фотаздымкі пяцёх абвінавачаных, датычнасць якіх пацверджана шматлікімі відэаматэрыяламі тых падзей. Сярод іх 20-гадовы Мікіта Ліхавіт з Менску. Яго адвакатка Дар'я Ліпкіна падала хадайніцтва аб змене меры стрымання хлопцу.
Считаю, што он не з'яўляецца опасным элементам для общества. Молодой чалавек яшчэ совершэнна можа вучыцца, трудзіцца и являться по вызовам необходимым и отвечать на вопросы в рамках следствия, не угрожая никому и не влияя на ход следствия.
Паводле адвакаткі, пасля сутак Мікіту пакінулі ў жодзінскай турме, дзе яна з ім раней бачылася.
Алесь Дашынскі з Мінску. Амбасада Беларусі ў Вялікабрытаніі распаўсюдзіла на ангельскай мове прэс-рэліз пра ўмовы ўтрымання вязняў плошчы. У гэтым дакуменце сцвярджаецца, што медычныя агляды ў турме КДБ праводзяцца штодня, уключна з тымі, якія выконваюцца медычнымі спецыялістамі вузкага профілю. Калі затрыманыя асобы не маюць асабістых лекаў, яны забяспечваюцца неабходнымі лекамі бясплатна. Паводле прэс-рэлізу, усе затрыманыя асобы з'яўляюцца здаровымі. Адвакаты і сваякі маюць доступ да затрыманых, затрыманыя таксама атрымліваюць перадачу ў адпаведнасці з усталяванай працэдурай. Такім чынам, робіць выснову амбасада Беларусі ў Вялікай Брытаніі, умовы ўтрымання асобаў цалкам адпавядаюць нацыянальнаму і міжнароднаму заканадаўству. Гэтае паведамленне актыўна каментуюць наведнікі сайту Свабоды. Віктар з Гомеля піша: толькі па-за межамі Беларусі такую брахню і можна распаўсюджваць. Чаго яны туды іх пасадзілі, гэтых 19 асобаў, чаго яны іх збілі ды пакалечылі? Гвалтоўны рэжым ды гвалтоўная ўлада, ніхто ім усё роўна не паверыць. А што думаеце на гэты конт вы? Вы можаце пракаментаваць гэты артыкул на нашым сайце свабода.орг.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, якія змены адбыліся ў грамадскай свядомасці пасля выбару. Прэзідэнцкія выбары, падзеі 19 снежня моцна палітызавалі насельніцтва. Як яны паўплывалі на грамадства? Як змянілася яго электаральная структура? Ці саспела грамадства да перамену? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і метадолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Экспертыза «Свабоды» пазней у нашай праграме. Працягваюцца звальненні людзей, якія выявілі актыўнасць падчас выбараў альбо былі затрыманыя ў выніку падзей 19 снежня і наступных дзён, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Юрась Шпак-Рыжкоў падчас мінулых выбараў быў сябрам выбарчай камісіі нумар 4 Ленінскага району Менску, куды патрапіў ад партыі БНФ. Якраз на ўчастак нумар 4 прыязджалі назіральнікі АБСЦ, каб агледзець шчыліну ў скрыні для галасавання, праз якую можна ўкідваць фальшывыя бюлетэні. Менавіта Юрась Шпак-Рыжкоў знайшоў на ўчастку 50 бюлетэняў, якія рыхтаваліся, як думае актывіст, да ўкідвання. І вось былога сябра камісіі звольнілі з працы з унітарнага прадпрыемства «Менгарсвятло», дзе ён працаваў маляром. Згоду на звальненне нібыта за прагулы даў Союз. Між тым спадар Шпак-Рыжкоў кажа, што ў тыя тры дні, якія яму не залічылі як працоўныя, ён выконваў свае абавязкі сябра выбарчай камісіі. Але пасля скандалу з бюлетэнямі і незаконнага рашэння аб ягоным адлічэнні са складу камісіі, яе старшыня Наталя Вяроўка выдала адпаведную даведку.
Звольнілі сённяшняе рашэнне. Зранку яны вырашыў амаль што адзінагалосна. Адзін чалавек рабочы за мяне ўступіўся, сказаў, што нельга звальняць чалавека, ён не прагуляў, не піў, а быў камісіі, так нельга. Астатняя там большая частка адміністрацыі. Это ж дзяржаўны прадпрыемства, тым больш Мінгарвыканкамская. Я думаю, што далі такі загад, бо было і КГБ, майстар казаў, тут усяго было. Яны мне ў 16-го тэлефанавалі 5 чалавек і ўсё пагражалі, што табе будуць вялікія непрыемнасці, калі ты не сыдзеш. А 16-го то менавіта калі знайшлі скрыню гэтую незачыненую і вызвалі АБСЕ, а пасля абеду я якраз знайшоў гэтыя бюлетэні, што былі лішнія на ўчастку.
Юрась Шпак-Рыжкоў будзе звяртацца па дапамогу да праваабаронцаў і ў незалежны прафсаюз радыё прамысловасці. Кажа, што акрамя як да салідарнасць дэмакратычнай супольнасці, яму няма на што спадзявацца, бо ў беларускі суд ён ужо амаль не верыць. Пра яшчэ адзін прыклад звальнення паведаміла свабодзе праваабаронца Наста Лойка. Паводле яе, такі лёс напаткаў жыхарку ў Гомельскай вобласці Людвісю Атакулаву, якая працавала эканамістам у нацыянальным парку Прыпяцкі.
На прызнакаванні працавала ў Гомельскай вобласці і ведалі штраф пасля падзеі 19-го, але прычылі прагу незважлівай нагодай і звод. Яна зараз вымушана выплаціць за вучобу вялікую суму грошай.
Людвіся Атакулава ўжо звярнулася па юрыдычную дапамогу ў грамадскі камітэт «Салідарнасць», паведаміла актывістка Эніра Браніцкая. Раніцай 11 студзеня выйшаў на волю актывіст Міхась Пашкевіч, які адбываў 15 сутак на Акрэсціна за акцыю «Салідарнасці» каля ізалятара. У мітынгу 19 снежня Міхась Пашкевіч не ўдзельнічаў, бо яго затрымалі яшчэ раніцай і вызвалілі ноччу на 20-е. На Акрэсціна Пашкевічу давялося сядзець у адной камеры з Арцёмам Дубскім, Антосем Койпішам, Андрусём Крэчкам, Франкам Вячоркам ды іншымі актывістамі дэмакратычных арганізацыяў, сярод якіх таксама былі тыя, хто не браў удзелу ў мітынгу 19 снежня. Лёгікі ў такіх затрыманнях Міхась Пашкевіч не шукае.
І калі літаральна учора ў камеру да мяне прывезлі апошняга Юліана Місікевіча, я зразумеў, што спыняцца пільні не збіраюць. Махавік там запушчаны вельмі так надоўга. Тая самая практычная сітуацыя, што склалася ў 2008 годзе, калі быў выбух. Калі проста такая вялікая варфоломеюшка ноч, которая расцягнулася ўжо на некалькі тыдняў. Проста ідзе чыстка, 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 чыстка.
З былым вязням Міхасем Пашкевічем гутарыў Олег Грузділовіч. У сённяшнім выданні International Herald Tribune з'явіўся артыкул Йорга Форберга, аднаго з кіраўнікоў праграмы па цэнтральнай усходняй Еўропе фонду Маршала Нямеччына США ў Берліне. Форберг разважае пра тое, як Захад павінен адрэагаваць на рэпрэсіі, якія брынуліся на беларускую апазіцыю і незалежнае грамадства пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. З фрагментамі артыкулу вас пазнаёміць мой калега Ян Максімюк.
Демократія у Білорусі знаходиться в стані гуманітарної катастрофи. Шмат людей опинулося за кратами. У многих нема теплої вопратки, достаткового харчування, необхідних медикаментів, відсутнічає юридична допомога. Після визволення вони далі переслідуються міліцією, їх позбавляють праці, виганяють з університетів. Усі вони мають потребу в обороні, притулку і фінансовій підтримці. Еўразвяз павінен неадкладна аказаць ім дапамогу, дзейнічаючы праз амбасады, дабрачынныя арганізацыі, а таксама звяртаючыся да паасобных грамадзянаў. Горш за ўсіх даводзіцца 23 затрыманым турмах КДБ, уключаючы кандыдата ў прэзідэнты ад апазіцыі і іх паплечнікаў. Па дадзеных Amnesty International, на допытах іх нават катуюць. Здароўе як мінімум дваіх з іх, Андрэя Саннікава і Уладзіміра Някляева, хутка пагаршаецца. І ім патрэбная неадкладная медычная дапамога. Еўразвяз абавязаны запатрабаваць гуманнага стаўлення да зняволеных, прадстаўлення ім сустрэчаў з лекарамі, адвакатамі і сваякамі і ўрэшце вызвалення гэтых затрыманых. Ва ўсіх астатніх пытаннях адносіны паміж еўразвязам і Беларусю павінны быць замарожаныя. Усе праекты, такія як планы паглыблення супрацоўніцтва, удзел у праграме ўсходнеўрапейскага партнерства, выдача крэдытаў, і аказання эканамічнай дапамогі з боку еўрапейскіх арганізацый павінны быць прыпыненыя аж да вызвалення затрыманых мінскім рэжымам. Прыйдзецца зноў увесці візавыя забароны для мінскага кіраўніцтва, якія былі адмененыя 2 гады таму. Спіс асобаў, уезд якіх на тэрыторыю еўразвязу павінен быць забаронены, неабходна перагледзець і пашырыць, уключыўшы туды вінаватых у падтасоўцы на выбарах і ў брутальнасці пасля іх. Туды варта ўнесці прозвішча Лукашэнкі, а таксама кіраўнікоў цэнтральнай і рэгіянальных выбарчых камісій, кіраўнікоў дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, афіцэраў, якія загадвалі ўжываць гвалт супраць пратэстоўцаў, прозвішчы следчых з КДБ, начальнікаў турмаў, дзяржаўных пракурораў і суддзяў, якія сотнямі выносілі палітычна матываваныя прысуды. Адначасова еўразвяз павінен прыняць у свае абдымкі простых беларусаў. Шмат хто ў Беларусі, каго 15 гадоў ізалявалі і бамбілі антызаходняй прапагандай, не ведае нават таго, ці быў бы ён жаданым гостем у сям'і еўрапейскіх народаў. Еўразвяз можа развіяць гэтыя сумневы ліберальнай візавай палітыкай, або адмяняючы ўсе візавыя патрабаванні, або, як мінімум, даючы без абмежаванняў візы нармальным грамадзянам.
Са зместам артыкулу Йорга Форберга вас пазнаёміў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў да вызвалення журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і іх прыхільнікаў, якія працягваюць утрымлівацца пад вартай у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Да экс-кандыдатаў у прэзідэнты, зняволеных 19-20 снежня у СІЗА КДБ, а таксама да шэрагу іх паплечнікаў зноў не дапускаюць адвакатаў. 12 студзеня у Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. На яго запрошаная дэлегацыя прадстаўнікоў беларускіх палітычных партый, грамадскіх арганізацый, а таксама сваякі затрыманых па справе 19 снежня. Міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў знаходзіцца з працоўным візытам у Брусэлі. Працягваюцца звальненні людзей, якія выявілі актыўнасць падчас выбараў альбо былі затрыманыя ў выніку падзей 19 снежня і наступных дзён. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў зварот экс-кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва перагледзець рашэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі аб прызнанні прэзідэнцкіх выбараў. 12 студзеня ў Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. Па беларускім пытанні выступіць еўракамісар Штэфан Фюле, кіраўнік місіі БДІПЩ АБСЕ Герт Арэнс і намеснік міністра замежных справаў Літвы, якая старшынюе ў АБСЕ Эвалдас Ігнатавічус. На паседжанне запрошаная дэлегацыя прадстаўнікоў беларускіх палітычных партый, грамадскіх арганізацый, а таксама сваякі затрыманых па справе 19 снежня. Мяркуецца, што на паседжанні выступіць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. А міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў знаходзіцца з працоўным візытам у Брусэлі. Ніякіх падрабязнасцяў пра сустрэчы міністра ягонае ведамства не падае. Далей Валер Каліноўскі.
Як висвітлилося, міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов покинув Мінськ ще на минулим тижні. На виходних у Празі його була зустріча з європейським комісаром у справі поширення і політики сусідства Штефаном Фюлі. У МЗС Білорусі про її нічого не кажуть, зато й у пресової службі господаря Фюлі повідомили. Перш за все, треба сказати, що це була неформальна зустріча. Ніякого офіційного порядку дня вона не мала. Комісар Фюлі передав раніший зворот до білоруських уладів, які зробила Кетрін Ештон з нагоди президентських виборів у Білорусі, що пройшли в кінці січня. Комісар Фюлі просто ще раз повторив господарю Мартинову той же зворот. Керівниця зовнішньої політики Євразв'язу Кетрін Ештон разом з держсекретаром США Хіларі Клінтон після президентських виборів у Білорусі рашуче осудила непропорційне применення сили у дочиненні до кандидата у президенти політичних активістів, назвала вибори і події, які відбулися за ними, кроком назад у розвитті демократії і заховання прав чоловіка в Білорусі. Ештон і Клінтон закликали урад Білорусі виконувати узяті на себе обов'язання у рамках АБСЕ по реформуванні виборчого процесу і забезпеченні поля діяльності для політичних активістів, представників громадянської супольності і журналістів. Від виконання цих обов'язань залежить лёс далейшого супрацовництва Білорусі і Євразв'язу. Кетрін Ештон може зустрітися з Мартиновим 12 студеня. Про це у інтерв'ю агентству «Білапан» повідомила пресова секретарка Ештон Майя Качіянчич. Зустріча запланована, але покуль не затверджена, повідомила вона. Пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних нічого конкретного сказати про зустрічі міністра Мартинова у Брюсселі не змог, посилаючись на те, що це працовний візит.
Скоріше всього, було багато зустріч, я думаю, що багато з цих зустріч були продуктивні. Якісь менше, якісь більше, да? Тобто це все канва постійного дипломатического процесса. Это такой достаточно сложный, многоступенчатый, многоканальный процесс дипломатической работы, все аспекты которого осветить в режиме реалити-шоу не только невозможно, но и контрпродуктивно.
Андрей Савиних запевнил, что коли в часе визиту Мартынова у Брюссель будут досягнуты некие формализованные домовленности, то про это будет поведомлено прессе, а не, то не. Аналитик-международник Андрей Федоров меркует, что такая таемничесть визиту Мартынова у Брюссель свечить, что ніякого потребного официальному Минску вынику досягнуть не удается. Подставою для термінового візиту Мартинова в Брюссель стала жорстка реакція Євразв'язу на білоруські вибори і здушення опозиції, меркує господар Федоров.
Шмат заявок іде на конт того, що треба вводити санкції і навіть їх узмацнять. Тут з Москвою, мені здається, знову ніякі проблеми почалися з цієї ж нафти з коштом, безмитної нібито. Так відчули, що застануться сам насам з Кремлем і будуть зараз шукати ніяких можливостей все ж отримати підтримку.
Однак санкцій Євразв'язу офіційному Мінську позбігнуть не вдасться, переконаний Андрій Федоров.
Візові можуть бути поширені, економічні навряд чи, це вельми маловірогодно. Може, ніяке буде обмежування, заморожування уділу в усходнім партнерстві.
Рішення об санкціях Євразв'язу відносно білоруських уладів чекається 31 студеня на посідженні Ради Європейського Зв'язу.
Валер Каліновський з Мінську. Ви на хвилях Радіо Свобода. І зараз про одну з наших нових передач.
У 91-м депутат від БНФ Сергій Слабченко голосував за те, щоб Білорусь стала незалежною. Праз 20 років ягоная дашка Дар'я Слабченко обороняє вибор батьки на площі. Лёс сям'ї Слабченко у новій програмі Радіо Свобода «Батьки і діти білоруської незалежності».
Гэтая перадача ў нашым эфіры 13 студзеня. На хвалях Радыё Свабода я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Мінску
266-39-52. Создан традыцыйны савет апозіцыі. Это вельмі добра. Ну, цяпер надо найти Лега Валенса беларускага, і будзе ўсё хорошо.
Сейчас Европа готовит очередные санкции против Лукашенко и его команды. Следя за этими санкциями в течение 10 лет, я удивляюсь беззубости Лукашенко и его команды. В мире существует такая практика, как, вот, например, одно государство выслало 3 послов, другая в ответ также 3 послов высылает из государства. И вот если бы Лукашенко в ответ на эти санкции на точно такое количество сейчас запретит выезд за границу правозащитникам, оппозиционерам, адвокатам оппозиционеров, все станет на свои места.
Вот все ваши политологи, экономисты, особенно опальный банкир, все время уже несколько лет обнадеживают людей, обещая, что белорусский рубль, экономика обвалится, все рухнет в Беларуси. Я хочу спросить, ну сколько можно ждать ваших обещаний? Вы почему обманываете, обезнадеживаете людей? Ведь все оппозиционеры ждут этого с нетерпением.
Я выказываю протест. Выказыванию вашего супрацовника, что правоохранительные и правоохоронные органы забрали у оппозиционеру оргтехнику и так далее. Пробачьте, шановные, хлопец дурноты. У нас нема правоохоронной системы, потому что право у нас не працуе. У нас есть карная система, так и уживайте ж належный термин. Карная система забрала, карная система зеклалася, карная система сбивала невинных людей на площади незалежности и так далее. Карная, шановные.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Некалькі дзён запар працягваюцца ператрусы ў рэгіянальных грамадскіх арганізацыях, СМІ і ў кватэрах актывістаў апазіцыі. Якія наступствы гэтых ператрусаў, як грамадскія арганізацыі будуць дзейнічаць без аргтэхнікі? Адказы на гэтыя пытанні шукалі карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Берастейшина. У берастейских сябров демократичных организаций спецслужбы забрали несколько компьютеров, але громадская праца не спыняется, удакладняет Сергей Егоров.
У берастейского активиста объединенной громадянской партии Владимира Вуйка супрацовники КДБ снесли працонный ноутбук, каким находилась значная колькость партийной документации, макету выдания, пляны. Страта негативно уплывает на деятельность структуры, але не парализует ее, каже Владимир.
Будем восстанавливать то, что помним на память, это заново высчитывать, все это делать.
Подеи 19 снежня на площади не покинули абыякам и вельми шмат людей. С того часу по сегодняшний день у Берасте на долучение до ГП написано 18 заявок, каже Владимир Вуек. Шмат кто пропонует допомагать.
Значит, они тоже готовы оказать посильную помощь. Также мы сотрудничаем и с нашими соседями, с организацией ВСДП «Громада», независимые профсоюзы. Сейчас стараемся говорить и с другими организациями, которые являются нашими партнерами.
Сябра БХД Змітер Шурхай, у чьей кватэры таксама проходзіў ператрус, перакананы. Такія захады спецслужбаў накіраваны ў першую чаргу не на тое, каб паралізаваць дзейнасць арганізацыі, а на тое, каб запалохаць грамадства.
Асабліва на дзейнасць структуры, на дзейнасць арганізацыі, ну, не ўплываюць, як працавалі, так і працуем, і далі будзем працаваць. А що даваць для того, каб пасеяць нейкі страх, нейку паніку в демократычных колах і шарах позіцій.
Сустаршыня БХД Скобжыня Георгій Дзмітрук, у якого супрацоўнікі спецслужбаў забралі кампутар, кажа, што праца ягонай арганізацыі не спыняецца.
Самы главы наш козырик, самы главы наш инструмент – это все-таки люди. Людей не конфисковать, поэтому люди работают. Невзирая ни на что, мы стараемся и подавать информацию, и реагировать, и работать с нашими прихильниками. И, в общем-то, работа двигается, хотя достаточно сложно.
Витебщина. После пиратроса у витебской кватеры политика Павла Северинца. Супрацовники КДБ забрали ноутбук, системный блок от другого компьютера, кассеты и паперы с записами. Рассказывая Бронислава Станкевич.
Пиратрус отбылся 28 снежня. Его проводили майор КДБ Дмитрий Бохан, подполковники Игорь Андрон и Дмитрий Навумов. У кватеры был только батька политика Кастусь Северинец. Как он каже, супрацовники Витебской областной управы КДБ заявили, что дейничают на загад з Менску.
Хочу сказать, что робили они это под примусом. Я это бачил. Робили под примусом. Забрали, забрали. Нехто почитая мои там вершики и все иншее.
Компьютер Кастусю Северинцу потребны для працы. Воен супрацовничая с детективной газетой и еще шерохом выданил.
Мне компьютер потребен, потому что я набираю материалы, там я их вычитываю и отправляю в редакцию. Я пишу еще в дитячие газеты. Хочу сказать великий дякую усім людям, которые отгукнулись на то, что у меня забрали компьютер. Я просто не хочу даже подводить тех людей. Одно хочу сказать, что я не застався один на один с бедою.
Могилевщину покуль минают пиратрусы с конфискацией архтехники. Активисты оппозиции лечат, что затишье это часовое и не уключает, что спокой может быть порушены одним днем. Як то и было летось у травні, удокладняя Андрей Белогубов.
18 травня.
травні у шэрагу арганізацыяў і на кватэрах актывістаў прайшлі вопшукі. Забіралі літаратуру, электронныя носьбіты інфармацыі ды кампутары. Аднаўляць працу офісу без тэхнікі было складана, кажа актывіст няўрадавай арганізацыі «Рух наперад» Сергій Лапутін.
Технику, которую конфисковали, она же имеет стоимость. Лишних ресурсов у общественных организаций мало, поэтому пришлось свою личную отдавать. У нас на офисе там личный компьютер стоит, чтобы как-то поддерживать работу организации.
Два компьютера от раунения вернутые, и активисты «Говори правду» Олени Медведевой.
Детский компьютер забрали, и мой компьютер. Может быть, они что-то хотели там найти? Детский зачем было брать? Непонятно.
Городинщина. Тему протягивает наш корреспондент в этом регионе Сергей Иванович.
Керовник Городинской областной организации «Объединенной громадской» Грамадзянскай партыі Юрый Істомін апавядае пра канфіскацыю і вяртанне міліцыянтамі праз пэўны час партыйнай архтэхнікі.
У нас былі праблемы з заняццём архтэхнікі, калі мы практыкавалі акцыю па грамадзянскім прадпрымальнікам, і к нам звярнуліся прадпрымальнікі з такой просьбай, каб мы арганізавалі такую акцыю.
Калі і ў якім стане вярнулі грамадзянскім актывістам канфіскаваную тады архтэхніку міліцыянты?
Праз паўгады вярнулі на гэту тэхніку, потым аказалася, што яна месяц два уже стояла без всяких экспериментов над ее. Вот я думаю, что просто пациенты не владуют своей техникой, тому користались наши.
Сказаў у свабодзе кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрый Істомін. Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз пра чарговы маршрут падарожжа «Свабоды».
Чыгунка ўжо другі век разразае князюкоўцы на дзве няроўныя паловы, малыя і вялікія. І пакуль паўсюдна з хатаў курыліся дымкі ад печак, што распаліваліся, у малых князюкоўцах у 150-гадовай царкве пакрова пра святой Багародзіцы рыхтаваліся да ранішняй службы. А ў вялікіх князюкоўцах ціснуліся адно да аднаго ля крамы дзеці ў чаканні школьнага аўтобуса. Сёлета ж яны вымушаныя ў 20-градусныя маразы уставаць ужо на гадзіну раней. Осень закрылі мясцовую восьмігодку. Маё падарожжа ў князюкоўцы, што на Ивешчыне.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў да вызвалення журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і іх прыхільнікаў, якія працягваюць утрымлівацца пад вартай у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Да экс-кандыдатаў у прэзідэнты, зняволеных 19-20 снежня у СІЗА КДБ, а таксама да шэрагу іх паплечнікаў зноў не дапускаюць адвакатаў. 12 студзеня ў Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. На яго запрошаная дэлегацыя прадстаўнікоў беларускіх палітычных партый, грамадскіх арганізацый, а таксама сваякі затрыманых па справе 19 снежня. Міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў знаходзіцца з працоўным візытам у Брусэлі. Працягваюцца звальненні людзей, якія выявілі актыўнасць падчас выбараў альбо былі затрыманыя ў выніку падзей 19 снежня і наступных дзён. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў зварот экс-кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва глядзіць рашэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі аб прызнанні прэзідэнцкіх выбараў.